Erkak mag'lubiyatining yana bir sababi mavjud. Bu kuchli toifaning 70-80% shu qo'rquvlikka uchraydi. Yigitlarjon, keling oshkora gaplashaylik. Yaxshilab bir eslang va tahlil qiling. Aka-ukalaringiz, qo'shningiz, yoyinki do'stingizni, hattoki ota-onangizni yomon ko'rishingiz qachondan boshlangan? 90% o'rnida quloqingizga ilingan yaxshi yomon gaplardan emasmi? Sizni sovutadigan bu gaplarni ertalabda, kechqurunda quloqingizga quyib turgan ayolingiz emasmi? Ha, xuddi shunday. Axir siz ayolingizning biroz yolg'on gapirishini yoki sayoz o'ylab qo'yishini, gohida to'g'rini teskari tushunishini ham bilib turasiz. Ammo eshitganlarimni kuzatib, tahlil qilib ko'ray demaysiz. Laqqa tusha qolasiz. Bu siz uchun dahshatli yutqazishdir. Ayolning erkakdan ustuvorligi shuki, eshitgan narsasiga tahlil bilan yondashadi. Uni e'tiqod qo'ygan narsasidan ayirish, sovutish qiyin. Ayollar voqea hodisalarga nisbatan kelgan to'xtamlarida erkaklarga qaraganda sobitdirlar. Sizga malol kelmasligi uchun dadil gapiray. Ayolingizning onasini yil 10, 2 oy yomonlang. Qarindosh urug'ini 1000 aybini aytib isbotlang. Sizni yomon ko'rib borsa boradiki, onasidan tommaydi. Yashirinchi bo'lsa-da, ularni yo'qlashni qo'ymaydi. Birorta ayolning eri tufayli yaqinlaridan kechib ketganidan hech kimsa eshitgan emas. Ammo xotinning gapi bilan onasidan mehri sovigan, aka-ukasidan voz kechgan erkaklar son mingta. Bu erkak zotining ming bir fazilatini yuvib ketadigan zaifligidir. Xudovand erkakni oilaning boshi qilib yaratgan. Oilaning boshi bo'lish boshqarish emas, g'amxo'rlik qilish va hokimlik qilish emas, javobgarlikdir. Demak, har bir erkak oilasini boshqarishni javobgarlik deb bilishi va ularga g'amxo'rlik qilishi lozim. Er kishi o'ylangach, xotini bilan avval hech kim bilan bo'lmagan yaqin munosabatda bo'ladi. Bu munosabat tabiiyki, ba'zi erkaklarni ota-onalardan uzoqlashtirib qo'yadi. Erkakda bo'lgani kabi, har bir ayolda ham zaiflik bo'ladi. Bu zaiflik ularning oilani o'z qo'liga olishga intilishidir. Dastlab momo Xavo bu zaiflikni Adam bog'ida namoyon qilgan. U Xudovand man etgan olmani yeb, eriga ham o'sha olmani yegizgan. U eriga o'z ta'sirini o'tkazgan. Holbuki, odam ato o'sha olmani yemasligi kerak edi. Shuning uchun aziz o'ylangan erkaklar va yigitlar, ayolingiz sizning qo'lingizga kelar ekan, hali ishlov berilmagan gavharga o'xshaydi. O'sha gavharni qanchalik darajada go'zal qilish sizning qo'lingizda. Ayolingizga g'amxo'rlik qilish barobarida undagi kamchiliklarni yo'qotib boring. Ayolingiz yaqinlaringiz haqida biror nojo'ya gap aytguday bo'lsa, uni o'sha zahot to'xtating. Har safar unga o'zi kelin bo'lib tushgan oilani hurmat qilishi zarurligini, endi uning o'zi ham shu oilaning a'zosi ekanligini eslatib turing. Bu xislatlarni unga yaxshilik bilan singdirib boring. Aqlli va farosatli erlar hech qachon o'z oilasini xor qilib qo'ymaydi. Ular ayolining so'zlariga kirib, ota-onasini, yaqinlaridan voz kechmaydi. Bugungi suhbatlarimizda Tursunoy Sodiqovaning esellaridan foydalandik. Suhbatlarimiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz.